Вечером 20 жніўня на тэрыторыі аэрапорта Куатро Вентас у Мадрыдзе у рамках сусветных дзён моладзі прайшло вігілійнае малітоўнае чуванне, у якім прынялі ўдзел каля 2 мільёнаў чалавек. Нягледзячы на моцную навальніцу, якая пачалася перад пачаткам чування, маладыя людзі працягвалі прыбываць у радаснай атмасферы. З прычыны моцнага дажджу папа Бенедыкт XVI вымушаны быў перарваць сваю прамову, аднак прывітаў прысутных на розных мовах. «Дзякую Богу за гэту радасць і супраціў, за вашу сілу, мацнейшую за гэты дождж. Пан разам з навальніцай пасылае нам свае шматлікія благаслаўленні», – сказаў папа. Бенедыкт XVI адзначыў, што гэта вігілія застанецца ў памяці яе ўдзельнікаў. «Захоўвайце полымя, якое Бог запаліў у вашых сэрцах гэтай ноччу. Падтрымлівайце яго, насычайце кожны дзень і дзяліцеся ім з вашымі братамі, якія жывуць у цемры і шукаюць святла для свайго шляху». Падчас еўхарыстычнай адарацыі на тэрыторыі ўсяго аэрапорта захоўвалася глыбокая цішыня. 2 мільёны чалавек уклінчылі разам перад еўхарыстычным Езусам у час моцнай навальніцы на тэрыторыі Куатро Вентас. Кульмінацыйным момантам чування стала прысвячэнне моладзі сэрцу Езуса. «Пані Езу Хрысце, браце, сябры і адкупіцель чалавека, зрабі іх сэрцы да твайго падобнымі, ціхімі і пакорнымі, каб заўсёды слухалі твой голас і тваё навучанне, каб спаўнялі тваю волю і былі пасярод гэтага свету тваім праслаўленнем, каб людзі, калі ўбачаць іх справы, праслаўлялі цябе», – сказаў Бенедыкт XVI.